Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 26-oktyabr dushanba, Toshkentda soat 19:01 soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi har doimgidek Ozodlik onlayn eshitirishining yangi soniga ajratiladi. Pragadagi studiyada hamkasblarim Zamira Shukur va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Kamina Farrux Yusufi. Afg'onistonning Hindikush mintaqasida 26-oktyabr kuni ro'y bergan zilzila oqibatida Janubiy Osiyoning bir necha mamlakatida 70 oshiq odam halok bo'ldi, o'nlab odam jarohatlandi. Tabiiy ofat katta vayronagarchiliklarga sabab bo'ldi. Epimarkazi Afg'oniston shimoli sharqida bo'lgan zilzila kuchi 7.5 ballni tashkil qilgan yer silkinishi Kobul, Islomobod va Dehlida ham sezildi. Pokiston rasmiylariga ko'ra tabiiy ofat oqibatida 60 kishi halok bo'lgan. Afg'oniston rasmiylari 17 fuqaro ning halok bo'lganini bildirdi. Jumladan Tahor viloyatida 12 nafar o'quvchi qiz nobud bo'lgan. Tahor viloyati hokimligi matbuot vakili Sunnatulloh Timurning ozodlikka aytishicha, fojiaga viloyat markazi Talaqon shahridagi maktabdan o'quvchilar qochib chiqayotgan paytda yuz bergan istihom sabab bo'lgan. Hokimlik matbuot vakili 30 yaqin o'quvchi qiz turli jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilganini ham qo'shimcha qildi. Zilzila to'lqinlari O'zbekistonning ham katta qismida sezildi. Toshkent seismik markazi bergan ma'lumotga ko'ra, poytaxtda zilzila to'lqinlari 4-5 ballni tashkil etgan, Surxondaryoda esa yer silkinishi 5.5 ball kuchga ega bo'lgan. O'zbekistonda talafot va vayronagarchiliklar to'g'risida rasmiylar xabar bergani yo'q. Qo'shma Shtatlar Janubiy Koreyaning O'zbekistonga 12 harbiy reaktiv samolyotni sotishini taqiqlab qo'ydi deya xabar qildi. 25-oktyabr kuni Korean Times gazetasi Mudofaa vazirligidagi manbasiga tayanib. Xabarda aytilishicha, umumiy qiymati 4 million AQSh dollariga teng bo'lgan T-50 Golden Eagle uchoqlarini O'zbekistonga sotish shartnomasiga joriy yil may oyida Islom Karimovning Koreyaga qilgan safari chog'ida erishilgan, lekin AQSh hukumati O'zbekistonga sotilgan reaktiv samolyotlarga doir texnologiyalar Rossiya qo'liga tushib qolishi mumkinligidan xavotir bildirib, mazkur shartnomani amalga oshirishga qarshilik qilgan. Samolyotlar AQShning Lockheed Martin va Koreyaning Korea Aerospace Industries shirkati hamkorligida ishlab chiqilgan va Qo'shma Shtatlar qurol eksportini nazorat qilish qonunlariga binoan bunday taqiqni joriy qilish haqqini saqlab qoladi. Korea Times gazetasi o'z manbasiga tayangan holda Janubiy Koreya hukumati Vashingtonni O'zbekistonga samolyotlarni sotish xavfli emasligiga ishontirishga harakat qilayotganini bildirdi. O'zbekistonda pensiya miqdorini belgilashni yengillashtirishga qaratilgan axborot tizimi joriy etiladi. Hukumat 19-oktyabr kuni qabul qilgan qarorga binoan joriy etiladigan idoralararo nafaqa tizimi 2,700,000 nafaqaxo'r va ijtimoiy pensiya oladigan 237,000 fuqaroga oid ma'lumotlar saqlanadigan yagona baza bo'lishi aytilmoqda. Hukumatning 2015-2017 yillarda idoralararo yagona integratsiyalashgan nafaqa ta'minoti axborot tizimini joriy etish to'g'risida qaroriga ko'ra nafaqa tizimi Adliya vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Moliya vazirligi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi va yana bir nechta idoraga oid tizimlarni birlashtiradi. Bu esa nafaqaxo'rlarni pensiya miqdorini belgilash uchun talab etiladigan qog'oz shaklidagi ma'lumotlamalarni to'plash ehtiyojidan ozod qilishi aytilmoqda. O'zbekistonda nafaqani rasmiylashtirish uchun turli idoralardan ma'lumotnoma va tasdiqlovchi hujjatlarni to'plash talab etilishi qariyalar uchun katta qiyinchiliklarni tug'diradi. So'nggi yillarda pensiyaning vaqtida to'lanmasligi ham nafaqaxo'rlar uchun dolzarb muammoga aylangan. Hozirda O'zbekiston bo'ylab pensiyalarni plastik to'lov kartalariga o'tkazish jarayonining boshlangani ham nafaqaxo'rlarni xavotirga solmoqda. Turkiya janubi-sharqida Islomiy davlat guruhi jangarilari bilan to'qnashuvda 2 politsiyachi halok bo'ldi. Politsiyachilar o'limiga yashirin minaning portlashi sabab bo'lgan. Rasmiylarning bildirishicha, 26-oktyabr kuni Turkiyaning asosan kurdlar istiqomat qiladigan Diyorbakir shahrida amalga oshirilgan reyd paytida jangari deb ko'rilayotgan 7 kishi halok bo'lgan. Reyd paytida 10 oshiq odam hibsga olingani ham aytilmoqda. Mazkur amaliyot Anqarada 10-oktyabr kuni 100 oshiq odamni o'ldirgan 2 portlash bilan bog'liq bo'lishi mumkin demoqda ayrim manbalar.
Efirde Ozodlik radiosi assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Gapirish, erkin so'z bildirish uchun siz uchun ajratilgan 1 soatlik imkon. Toshkentda soat 7. Dasturni har doimgidek Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir sonini boshladik. Bu siz uchun Alisher aytmoqchi, 1 soat davomida erkin fikr bildirish uchun berilgan imkon. Marhamat, ana shu imkondan foydalanish uchun hozirdanoq Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling va bugungi mavzu yuzasidan o'z kuzatishlaringizni biz bilan o'rtoqlashing. Demak, o'zbek so'mining qulashi qachongacha davom etadi va qanday tugaydi? Bugungi suhbatimiz mavzui ana shu. Uni belgilagan vaziyat esa o'tgan hafta O'zbekistondagi valyuta qora bozorida o'zbek so'mining bir kunda qariyb o'z qurbini 20%ga qadar yo'qotishi bo'ldi va ana shu, demak, so'mning qadrsizlanishi oqibatida bozorda yuzaga kelgan sarosima va uning umumiyatla o'zbekistonliklar, xususan sizning hayotingizga ta'siri va bu jarayonning bundan keyin qanday ketishiga oid prognozlar bilan bugun tanishmoqchimiz.
Marhamat. Demak, so'mning tushishi, dollarning ko'tarilishi sizga qanday ta'sir qildi? Shu haqida ayting. Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Skype manzillari orqali bog'lanib bu xususda o'z fikrlaringizni bildiring. Siz qanday tasavvur qilasiz dollarni kelajagini, so'mni kelajagini, umuman O'zbekistonda valyuta va iqtisodiyotining kelajagini? Albatta, bizga bog'laning. Yana qaytaraman, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype. Demak, dasturimizni jonli tinglash uchun YouTube portalimizga tashrif buyuring. Saytimiz www.ozodlik.org, mobil ilovalar orqali iPhone va Samsung qurilmalari orqali, misol, eng ko'p eshitayotganlar bo'lyapti, shular orqali bemalol eshitishingiz mumkin. Shuningdek, Telegram o'rnatishni unutmang. Telegram orqali Ozodlik kanaliga obuna bo'ling. Barcha jonli dasturlar o'sha yerda ham o'rin olgan. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi, biz bilan birga qoling.